habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa qaybta afka soomaaliga v o a ood ka dhagaysanaysaan magaalada washington. habeen isniin ah bisha agoost waa 8 sanadda 2016 waxaad naga dhegaynsanaysaan mawjadaha gaagaaban 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Bukhaari. qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo maanta dood kulul ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekadda berbera.
iyagoo wada socda ayaa waxay saddexdii wasiir halkaa nagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabya yahay. wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa. wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labadaba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabya ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weerar lagu qaaday cisbitaal ku yaala magaalada Kuweta ee dalka Pakistan oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 qof oo qareenno iyo saxafiyiin ay ku jireen.
wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartaayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixinaynu ku eegayno caqabadaha ka hor yimaada ciyaaryahanada Soomaalida ee ku matalaya tartanada olombikada iyo kuwa kale ee caalamiga ah, wadahadalladii Yemen oo joogsaday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ku dhowaad 100 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 160 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xooganaa lala beegsaday xarun cisbitaal oo ku taala magaalada Kuweta ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. maamulka cisbitaalkaasi la qaraxiyey ayaa sheegay in dadka badan 20 qof oo dhaawacyada ah ay aad halis u yihiin, aadna looga warwarsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato. waxa kale oo ay sheegeen in dad badan oo waxyeelada ay soo gaadhay ay aad xaaladoodu u daran tahay, islamarkaana ay ku jiraan qareenno. maamulka cisbitaalka waxa kale oo ay warbaahinta u sheegeen in qaraxaasi xooggan xarunta cisbitaalka lala beegsaday, iyadoo sharciyaqaano tiro badan ay isugu yimaadeen xarunta cisbitaalka magaalada Kuweta. qareennada ayaa ka cadhaysnaa guddoomiyihii ururkooda oo qof hubaysani uu toogasho ku dilay. koox xagjiriin ah oo xiriir la leh taalibaanka Pakistan oo lagu magacaabo Jamaacad Al Axrar ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Siiriya, iyadoo jabhadda mucaaradku ay sheegeen inay milishiyaad badan geeyeen halkaasi, islamarkaasina ay qabsadeen goobo muhima. ciidamada dowladda ayaa arrinkaasi kaga jawaabay duqeyn xooggan oo ay magaaladu la beegsanayeen. jabhadda mucaaradka ayaa ku guuleystay inay jabiyaan xayiraadda ciidamada dowladdu ay magaaladu saareen 3 toddobaad ee u dambeysay. jabhadda Fatxu Shaam, horey gacansaar ula lahayd ururka Alqaacida, ayaa ka mid ah jabhadaha ugu awoodda badan ee gudaha u galay magaalada Xalab, oo ay dagaaladu ka dhacayaan, iyadoo islabarahaantaasina inta badan waddanka dagaaladu ay ka dhacayeen tan iyo 2011.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale, isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dowladda ay saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo. Trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay murano hareeyeen, islamarkaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan, ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha Detroit ee magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Trump oo ganacsade ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo oo laga dhigo keliya 15% Trump waxa uu marar badan sheegay inuu noqon doono madaxweynihii ugu shaqo abuurista badnaa ee soo mara taariikhda Mareykanka.
ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii saddexaad, waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud ay ka midka yihiin. Ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii u horreysay ee ka socota Mareykanka iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada. Ibtihaaj ayaa ah gabar muslima oo Mareykan madowa oo 28 jira kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Mareykanka, waxaanay ku tartamaysaa ciyaarta loolanka seefaha iyadoo ay kalinta labaad ee ciyaarahaasi kaga jirta guud ahaan Mareykanka. Caalamkana waxay kaga jirtaa kalinta 12-aad. Dhinaca kale, xiddigada Mareykanka ayaa dhinaca dabaysha haweenka ee Kerry waxa ay jabisay rekoorkii hore u dhigtay ee dabaasha 400 mitir, waxaana ka qayb qaadanaysaa tartanka 200 mitir. Dhinaca dabaasha ragga, ciyaaryahanka Mareykanka ee Phelps ayaa ku guuleystay biladdiisii 19-aad ee dahabka ee ciyaaraha caalamiga ee olombikada ee dabaasha.
Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Pakistan. Qarax xoogan oo maanta ka dhacay isbitaal ku yaala magaalada Koonfur Galbeed ee Pakistan ku taala ee Kuweta ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 100 ruux, ku dhawaad 80 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Sida lagu soo warramayo, dadka dhintay ayaa waxaa u badnaa garyaqaano u tagay isbitaalka gudashada tacsida mid ka mid ah saaxiibadooda shaqada Bilaal Kasaasi oo la toogtay. Waxaa kaloo qaraxa ku dhintay saxafiyiin. Haddaba goor dhaweyd ayaan warar ku saabsan arrintaasi waxaan ka wareystay wariye Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan dalka Pakistan.
Wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartay, iyadoo aad arkaysid isbitaalada deegaanadaas oo dhammaan heegan la geliyay. Sidoo kaletana dhakhaatiirtu ilaa iyo waqti xaadirkan ay isku dayayaan inay dadka halkaas ay gaarsiiyaan caafimaad buuxa. Marka wararkaas ayaa ugu dambeeyey Nuur, xaaladuna haatan waa ay degan tahay.
Waxaa la leeyahay dadka dhintay waxaa ku jiray qareenno iyo saxafiyiin, marka wax ma noogu sheegi kartaa?
Wariyaalka kala socday telefishinada lagu kala magacaabo Aj TV iyo sidoo kale Down News oo labaduba ay ahaayeen wariyaal qaabilsanaa xagga ka shaqeynta kamerada ayaa maanta ka mid ahaa. Sidoo kale tana qareenno ayaa ku jiray dadkii halkaasi ku geeriyooday meelo kala duwan oo dalka. Waxaa haatan ka bilowday mudaharaadyo ay dhigayaan qareennada waddankan iyo sidoo kaleeto wariyaasha, kuwaas oo cadaadis lagu saaray dowladda Pakistan sida ay wax uga qaban lahayd dhibaatada iyo sidoo kaleeto sidii ay u ogaan lahayd xaqiiqda ciddii ka dambeysay dhibaatadan. Marka wariyaashaas ayaa ku jiray iyo sidoo kaleeto qareennadaas, xaaladuna ilaa iyo haatan lama garanayo si ay ku dambeyn doonto Nuur, iyadoo laga yaabo marba marka dhameysa in tirada dhimashadu ay sii kororto.
Dad badan ayaa waxay isweydiin karaan qareenno intaas la'eg, waxaa la leeyahay ilaa iyo ku dhawaad 20 qareen ayaa ku dhimatay. Marka qareenno intaas la'eg iyo saxafiyiin in ay hal goob ku wada dhintaan, maxaa sababi kara?
Sababta haatan keenaysa in qareenno intaas la'eg iyo saxafiyiin ay hal goob ku wada dhintaan ilaa iyo haatan Nuur lama garanayo, balse inta aysan arrintan dhicin ayaa waxaa jiray nin maydkiisa la keenay isbitaalka oo asaga horey loogu dilay asagoo markaasi wada maraya. Ninkan ayaa waxa uu madax u ahaa urur lagu magacaabo Balochistan Association Bar. Marka dadkan halkaasi isugu yimid waxa ay u yimaadeen sidii ay u arki lahaayeen maydka goobta la keenay oo ahaa isbitaalka ku yaala magaalada Kuwait ee la yiraahdo Civil Hospital. Dabadeedna halkaas ayaa qaraxa lala eegtay.
Ninka aad sheegtay in la dilay maydkiisa la keenay isbitaalka, yaa dilay?
Ilaa iyo haatan cid sheegatay lama garanayo. Gaarigiisa ayuu watay ninkaasi, wuxuuna ahaa madaxweynihii ururkan haatan kuu sheegay ee la yiraahdo Balochistan Bar Association. Ilaa iyo haatan cid ka dambeysa dilkiisa oo la cadeeyey ma ay jirto. Dilkiisa kadib dhac markii la keenay isbitaalka ayaa dhacdadan kale ee weyn iyaduna ay dhacday. Marka dhacdada dhacday ee qaraxa iyo sidoo kaleto dilka ninkan, labadaba ilaa iyo haatan Nuur cid sheegatay oo haatan lahaya ama iyadu sheegatay ma ay jirto.
Weerarka maanta ka dhacay Pakistan Duraano ma ahan weerar yar, oo dad badan oo rayid ah ayaa la dilay oo ku jiraan dad muhiim ah sida qareenno oo kale. Marka ilaa iyo hadda dowladda maxay tallaabaha oo ay qaadatay?
dadaal xoogan ayay dowladdu muujinaysaa sida ay sheegtay isla markii dhibaatadana ay dhacday. waxaa warbixin laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha Nawaas Shariif, waxaana lagu sheegay in dowladda Pakistan ay aad uga xun tahay waxa halkaasi ka dhacay. sidoo kaleeto waxay ballan qaaday in daryeelidda ugu fiican iyo caafimaad ahaanta ugu fiican ay dabiibi doonto dadkii halkaasi ay dhibaatadu kasoo gaartay. sidoo kaleeto waxay dowladdu ballan qaaday in ay raacdo iyo baadigoob u geli doonto ciddii ka dambeysay dhibaatadan, dembigaana ciddii lagu helo ama la ogaaday inay ka dambeysay in lasoo taagi doono tiirka. marka dadaal xoogan ayay dowladdu wadaa, ilaa iyo haatanna waa laga warsugayaa wixii dadaalkeedaas ka soo baxa.
waxaa jira maleeshiyaad islaami ah oo ka dagaalama dalka Pakistan. marka maleeshiyaadkaasi su-aasha la isweydiin kara ayaa ah yay la dagaalamaan, ma inoo sheegi kartaa, faahfaahin ma naga sii kartaa?
inta badan dagaalkan waxaa jirtay waayadan dagaal xoogan oo ay wadeen ciidamada dowladda Pakistan oo gaar ahaan ka socday gobollada waqooyiga la yiraahda Khaybar Bakhtun. inta badan maleeshiyaadkan ama kooxahan waxay kasoo horjeedaan dowladda Pakistan, waxaana halkaasi ay kula jiraan dagaal iyadoo waxyaabo kala duwan la isaga soo horjeedo. marka dagaalkan inta badan dowladda iyo kooxahaas ayuu u dhexeeyaa, laakiin ilaa iyo haatan lama garanayo in arintan ay kooxahaas lug ku leedahay iyo in qolo kaleeto oo si kale ay ka dambeeya nuur.
waxaa lagu eedeeyaa dowladda Pakistan in ay taageerto qaar ka mid ah maleeshiyaadka mintidinta sida kooxda lagu magacaabo Haqaani oo kale, dowladduna waa ay beenisaa dabcan. marka dareenka dadka ee arrintaasi ku wajahan bal ka waran?
waxyaabahaas marka laga hadlayo, inta badan maarkaysa dadka oo arrinta aada uga faalloonaya, waxaana arkaysaa inta badan dadku inay ku kala aragti duwan yihiin. inta badan dowladdu waa ay beenisaa arrimaha noocaana. marka dad badan oo reer Pakistan waxay aaminsan yihiin sida dowladdoodu aaminsanta waxay leeyihiin waxyaabahan ma ahan waxay dowladdu ka dambayso, laakiin ilaa iyo haatan wax xaqiiqdu ay tahay oo ah inay taageeraan iyo inaysan taageerin cid sheegi karta ma ay jirto. inta badanna arrimahan oo kale waa arrimaha siraha oo dowladda arrimaheeda ah oo inta badan in shacabku ay ogaadaan ama toos loo soo bandhigo way adag tahay. marka wax haatan xaqiiq oo ku aadan inay dowladdu kooxahaas taageerta iyo in kaleeta ma ay jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Pakistan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idi kaga imaaneysa magaalada Washington. xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta dood ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekedda Berbera oo la sheegay inuu ku kacayo in ka badan 400 milyan oo dollar. mudanayaal dhowr ahi oo fadhigan saaka ku sugnaa ayaa ka yeeshay dood kulal oo qaarkood ku taageersanaayeen heshiiskaasi halka kuwo kalena ay kasoo horjeedeen. wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo fadhiga ka qayb galay ayaa kadib markii uu soo dhammaaday kulankaasi warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
doodan oo ahayd mid kulul islamarkaana ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen ayay si weyn ugu faaqideen nuxurka heshiiska dekedda Berber ee horaantii toddobaadkan xukuumaddu golaha soo hordhigtay, waxaana kadib markii uu guddoomiye Cirro Saaka furay fadhiga ay mudanayaashu si isdaba jooga u boobeen mikrofoonka iyagoo ka dooday noocyadda heshiiskan. xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirda oo ka mid a xildhibaanada si weyn u naqdiyay heshiiskan ayaa qodobeeyey meelaha uu ka liigayay isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in golahu uu helo waxaa lagu saleeyey heshiiskan.
mashaariicda intaa laaleeg ee malaayiinta dollar ku baxayso hawada lagama soo qabsado sidan shalay u sheegay daraad u sheegay. waxaa ka horreysa qodorus iyo daraasad forecast baa ka horreeya. waxaa ka horreeya income generations aynu filayno stage u yahay. waxaa ka horreeya daraasaddaas inay sheegto dekedda baahidu siday u korayso ganacsi aynu doonayna inu qabsanno. ilaa halkee baynu gaadhaynaa? ma ilaa sadar suudaan baynu ku xisaabtamaynaa? ma Rwanda iyo waxaan ku xisaabsamaynaa? Burundi miyaynu sii dhaafaynaa? infrastructure baa ka dhasha, wadooyin baa ka dhasha, reelwayaa ka dhasha. forecastingkaasina meesha uu ka maqan yahay. waxaa lagu saleeyey mashruucan oo shirkaddu ku salaysay oo inu hor yaalla ma jiro.
xildhibaanada ayaa u muuqday qaar badankooga ay doodooda ku salaysnayn duxurka heshiiska ay xukuumaddu u soo gudbisay, iyadoo dhinaca kalena ay xildhibaanada qaarkood oo doodooda ku ayideen heshiiskan. xildhibaan Maxamed Jaamac Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersanaa in la meel mariyo heshiiskan, waxaana uu doodiisa ku saleeyey sida ay isu waafaqayaan heshiiskan iyo weliba shuruucda Somaliland
oo ku saabsan dekedda Berbera oo ay maal gashanayaan shirkad ka kooban d DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinac ah weheni oo aynu inagu shirkad kamid ah maalgashiga wax ku leenahay aynu maalgashinayna weey heshiiska xukuumadu ay ku jirto iyo shirkada ay xukuumadu ku jirto ee dawladdeena ku jirto wax weeyaan yaa inaga ilaalinaya wax meesha qabtay wax meesha leegmidna maaha dalka iyaduna xukuumad bay u tahay tiitimaadaana xukuumad bay u tahay sidaas
aanay u bedeli doontaa. Todobaad xilliyada qaar soo waxan iyo buu ka dhaxabuureysa golaha isla markaana keenaysa in mudanayaashu ay isu jawaabaan dhexdooda. Ayaa xildhibaanada qaar ay su'aal galiyeen in heshiiska la horkeenay goluhu uu yahay mid qabyo ah iyo in uu yahay kii dhabta ahaa. Xildhibaan Xaamud waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dooday in goluhu uu ka fiirsado heshiiskan ka hor intaan uu codayn.
Iyagoo wada socda oo u wada doodaya inuu yahay in la baaskareeyo heshiiskan ayaa waxay saddexdii wasiir halka ay nagala hadlay isku khilaafeen. inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabyo yahay wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabyo ah oo kii dhabta ahaa aanu ahayn kol hadday iyaguba isku haystaan oo ay iskaga hor yimaadeen oo aanay arrintii runta ka caddaynin waxayna tahay in halkaa khilaaf iyo madmado horta farabadani ku jiro goluhu arrintaa inuu ka fiirsado.
Todobaadno ay mudanayaashu isu gaareen xilli dambe oo maanta ayaa xildhibaanada ka dooday ay kala taagnaayeen laba mowqif oo aad u kala durugsan, iyadoo doodoodu ay ku salaysnayd faa'iidada iyo weliba faa'iida darrada uu heshiiskani dadka u leeyahay, halka qaarkoodna ayba codsadeen in qaar ka mid a mas-uuliyiinta hadda xilka haya iyo weliba kuwa xukuumadda hore uga tirsanaan jiray la horkoono golaha si ay xogo dheeraada uga helaan heshiiskan, waxaana kadib marka ay doodu dheeraatay loo ballamay in lasii wado maalinta berriya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayayna tala mahayn maanta oo aan tala hayana tabar mahayo haddaad maqashay maqashay haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsataa sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hiddihii hore ee soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday sheeke laga cawdubilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhegayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee v o a da af soomaaliga ku hadasha laga bilaabo arbacada inagu soo fool leh galabteeda
waa hagaaga dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a iyadoo soomaaliya ay ku jirtay colaad sokeeye iyo burbur ayaa haddana dhinaca kale waxa ay mar walba u diraysay tartamada gobollada iyo ciyaaraha olombikada caalamiga ah koox hadba matasha soomaaliya shaqada ugu weyn ee ay qabataan ay ahayd in ay tartamada ka muujiyaan calanka iyo jiritaanka magaca soomaaliya laakiin caqabada hor yaallay ciyaartooyda soomaalida mataleysa laga soo bilaabo tababarka moraalka iyo daryeelka waxay ahaayeen kuwo muuqda waana taas sababta ay saameeyey cumar oo ka mid ahayd orodyahanadii matalayay soomaaliya ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay beijing ay nafteedu ku biimaysay tahriib ay ku dhimatay sannadii 2012 waxaa kaloo muqdisho ku dayacan oo xanuunka dhimarka uu ku dhacay ciyaaryahankii saameeyey ku weheliyey beijing cabdinaasir saciid ibraahim haddaba warbixin uu ku eegayo xaaladda ciyaaryahanada olombikada soomaaliya ku matala waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
waxay bilowday inay tartanka ciyaaraha olombikada oo 4 mar la qabto ka qayb gasho 1927 kadib aas-aasitaankii guddiga olombikada soomaaliyeed waxaa jiray dadaallo ay bixinayeen guddiga olombikada soomaaliyeed kuwaasoo mararka qaar cadadka qaar dhaliilayeen qaabka ay soomaaliya uga qayb gasho ciyaaraha inkastoo aysan jirin guul la taaban karo oo ay soomaaliya tartankaasi ka soo hoyday muddadii ay ka qayb gelaysay ayaa haddana olombikada soomaaliyeed iyo soomaalida qaar waxa ay u arkaan in ka qaybgalka ciyaarahaasi ay laf ahaanteeda guul tahay laakiin arinka ugu weyn ee gudiga olombikada iyo xiriirka qaar ee ciyaaraha lagu eedeynayo waxaa ka mid ah in keliya ciyaartooyda mataleysa soomaaliya ay marka tartanka inta uusan bilaabanin ay la socdaan xaaladooda, hase yeeshee kadib marka dib loo soo laabto ay meel cidlaha ay ku soo dhacaan ciyaartooyda. taasi oo tusaale loo soo qaadan karo allaah u raxmaday saamiye yuusuf cumar oo soomaaliya u matashay ciyaarihii olombikada sanadkii 2008 lagu qabtay magaalada beijing ee waddanka shiinaha. saamiya ayaa waxay dhowr sano kadib markii soomaaliya dib ugu soo laabatay oo ay soomaaliyan u soo matashay ciyaaraha olombikada, waxay iyadoo doonaysaa inay yurub gaarto si ay tababaro u hesho ay xirfadeeda ciyaaraha u horumariso ay ku dhimatay badda u dhexaysa liibiya iyo yurub ee mediterraneanka. cabdifitaax yuusuf cumar oo ah saamiye walaalkeeda ka weyn ayaa v o a u sheegay in guddiyadu ay tahay inay xil iska saaraan ka warqabka ciyaartooyda ka hor iyo kadib ciyaaraha iyo tartanaduba.
markii ay soo laabtaan ciyaartooyda markay kasoo qayb galaan ciyaarahaas caalamiga, maalinkay airborka kasoo tagaan aa ugu dambaysa wax xiriir soomaaliyeed la yidhahdo. xiriirka soomaaliyeed interestkiisu waxa waaye see saluud lagu helaa iyo see basaboorkaada visa oo westernka ay ugu dhacdaa u keliya. ana soomaalida waxay u taqaana sidee dhabi dab ku tagaa. marka waxaan leeyahay inay ka xishoodaan ciyaartooyda moralka loo dhiso, la garab istaago si wax badan oo laqaba karo aan maxay yeeso loo baylahin, sababto a incamka caalamka waa laga helaa kooxdii wadaninimo ay xiriirku qalbiga gashtaan. haddii lacala beri qofkan inta wax loo qabto uu magac soo hooyo wuxuu usoo hooyo inta calanka soomaaliyeed harsanayso usoo hooyo. marka waxaan kula talinayaa inay wax badan iska bedelaan.
laakiin guddoomiyaha olombikada soomaaliyeed cabdilaahi axmed tarabi ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in arrinkaasi aysan jirin oo ay ka warqabaan ciyaartooyda marka ay waddanka dib ugu soo laabtaan kadib, inkastoo uu tarabi sheegayo in inta badan looga baahan yahay kooxaha ay ku jiraan ciyaartooydaasi in ka warqabka ay ciyaartooydu muhiim u tahay inay ka warqabaan iyagu.
shaqo ma jirto qofkaan ciyaarayana dhalinyarada maanta soomaaliya wada cayaarayso ama degmooyin ku cayaarto ama gobola ka cayaarto kulligood waxay ku cayaaraan ayaga jacaylkoodii ku cayaaraan. taas marka ma jirto naadiyaal hadda effective waa yaryihiin waddanka oo ciyaartooydii ugu haysa mushaar weysa waa yaryihiin. khaasatan waxaa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan. inta kale dhalinyaradu waxay ku cayaaraan wax ay jecelyihin hobigooda oo ay jecelkooda ku cayaaraan. haddii xul kusoo baxaan de xulka maxaa kusoo baxa la dhigi maayo wixii uu lahay oo waa la siinayaa waa la qalabaynaa wixii gunna ahayd wixii kaloo intuu tababarka samaynayo caawal celin ahayd kulligood waa la siiyaa. haddii ay soo noqdaan waxa usoo noqonaa markaas haddana naadigiisi ka bilaabaa, waayo ciyaartoy u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaaradda u xareysan ma jirto. naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay dib ugu noqonaayeen. marka hadda kuwan marka hadday soo noqdaan hadda gabadhan ordayeysa laba cayaarada kasoo qayb gashay oo mid bejiin ka dhacday oo ahaa yuuthka iyo mid ka dhacday swaziland ka dhacday. marka wayna soo noqdeen welina gurigeedii iyo hoyadeedii iyo abeeda joogta oradkeedina sidau wadataa ilaahay wax dhib uma keena. haddana annaguna waa ka warqabaynaa mar alle marka soo gasho xayndaabka olombikada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxa laba xuquuq aan heli karna annaga waa siinaynaa. horenaas aan kugu sheeg waxaan ku yidhi kaalinta ugu weyn ee sportiga waxaas kale dowladaas kale 80% ka badan kaalinteeda dowladaas kale.
soomaaliya hadda waxaa tartanka ciyaaraha u matalaya ee magaalada rio de janeiro ka soconaya laba ciyaartooy oo tartanada orodada u matali doona, gaar ahaan maxamed daa'uud maxamed oo isagu tartanka orodada ee 1500 mitr ka qaybgeli doona iyo maryan nuux muuse oo iyana tartanka orodada 200 mitr ka qaybgeli doonta, ayaa waxaa guddoomiyihii hore ee olombikada soomaaliya doctor cali cismaan isagu ku sugan magaalada atlanta ee gobolka georgia waxa uu v o a u sheegay in olombikada soomaaliyeed ay tartankaasi ka qaybgelayeen muddo fara badan oo hore, hase yeeshee hadda loo baahan yahay in soomaaliya ka qaybgalkeedu ay sii wanaajiso ay sii horumariso. marka la fiiriyana tartanka waxaa ka qaybgelaya tiro aad u yar oo wafdi soomaaliyeed,
koma minimu waxaa ka qayb gashay 400-500 amerikanka none barliam marka hadlayna amerikanka waxaa kasoo qaybgalay. marka waa arrin u baahan in laisugu tago, jiridda hoose laga soo bilaabo, la gaarsiiyo in ummadda soomaaliyeed ay guulo kasoo hoyiso, waayo ummadda soomaaliyeed cayaaruhu waa u jajaban yihiin siiba cayaaraha fuuaaasna mustaqbalka rajeynna hadii ilaa yihahda.
si kastaba haatee ciyaaraha olombikada ee ka socona ee magaalada rio de janeiro waddanka brazil ayaa la filayaa in lasoo afjaro dabayaaqada bishan aynu ku guda jirno, iyadoo maxamed daa'uud maxamed uu ordi doono 17-ka bishan agost aynu ku guda jirno, halka maryanna ay ordi doonto 13-ka bishan agost.
taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyaheenna jamaal axmed cismaan nooga diyaariyey arrimaha ciyaaraha olombikada, gaar ahaan kuwa soomaalida.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray Axadii shalay inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro cid kasta ama awood kasta oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimada iyo xasiloonida dalka Turkiga, isagoo khudbad u jeedinaya malaayiin qof oo shalay isku soo baxay magaalada Istanbul. Waxa uu sidoo kale uu ku dhaartay in uu xididada u siibayo kuwii ku lugta lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi la isku dayay in laga sameeyo bishii lasoo dhaafay iyo awoodihii ka dambeeyeyba. Banaanbaxan oo ilaa iyo xalay ka socday halkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo xukuumadda Turkigu ay sii waddo gacantii adkeed ee ay kala hortagtay dad ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen afgembigii iyo kuwii kale ee iyo dowladihii naqdiyeyba. Waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan la rasheynayo in uu booqasho ku tago waddanka Ruushka. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Maxamed Axmed Xasan oo arrimaha Turkiga ka faallooda kuna sugan magaalada Istanbul.
Banaanbaxa shalay dhacay oo xalay lasoo gabagabeeyey waxa uu ku saabsanaa kadib madaxweyne Erdogan uu ku baaqay 15-kii bisha July ee lasoo dhaafay inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka Turkiga kadib. Waxaa madaxweynuhu asteeyey in banaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda, laguna xusaayo dadkii ku shahiiday inqilaabkii dhicisoobay. Kulankaasi runtii anigu aan ka mid ahaa waan tegay meesha, aad bay ciriir u ahayd. Waxaan la arkayay dhammaan dadkii kala duwanaa, sida fanaaniintii, dadkii wadaadada ahaa, dadkii siyaasiyiinta mucaaradka ahaa, yacni iyadoon loo kala aabiyelin. Muwaadin kasta oo Turkiya ayaa meesha ka muuqanayay. Madaxweynuhu isagoo taa ka faa'iidaysanaya ayuu waxa uu hadalka u jeediyey. 5 milyan ee meesha isugu timid iyo dhammaan 81 degmo ee waddankan ka kooban yahay oo shaashadaha waaweyn lagala socday, iyo sidoo kale Xuseenow magaalada gobolka Pennsylvania dad isugu soo baxay ayuu dhammaan hal mar si siman ula hadlayay. Waxyaalaha kamidka ah lagu xusto waxaa kamid ah in meesha kulanka lagu qabanayay waxaa la dhahaa yanikabe ama albaabka cusub. Marka waxa uu sheegay inay Turkiga u furayso albaab cusub siyaasadiisa iyo dhammaan sida looga soo horjeedo in la carqaladiyo dimuqraadiyadda. Waxa uu cod dheer kula hadlay sidoo kale wadamada uu sheegay inay ka cagajiidayaan inay dhaleecayaan inqilaabka iyo kuwa soo abaabulayba. Sidoo kale waxa uu xusay oo meesha ka sheegay, haddii buu yidhi Xuseenow, ay dadka baarlamaanku u codeeyo in lasoo celiyo nidaamkii icdaamka ahaa ama dilkii toogashada ahaa, uu asaguna saxiixi doono qalinka ku duugi doono. Waxaan arkaynay meesha boorar waaweyn oo ay ku qoraayd ha lasoo celiyo xukunkii dilka toogashada ahaa, dad boorar wati oo dalbanayay. Marka runtii waxaa la oran karaa kulankan waxa uu ahaa kulankii abid u ballaaraa dadka Turkidu isugu soo baxaan taariikhda inta la og yahay.
Halkay marayaan hawlgalladii lagu beegsanayay taageerayaasha wadaadka lagu eedeeyay afgembiga ee Sheekh Fatxulla Qulan?
Xuseenow, hadda waxaa lagu jiraa 3 bilood xaaladda degdeg ah waddanku. Marka howluhu way socdaan, inkastoo dadkii la xirxiray badankood qaar la sii daayay oo maxkamaduna si baaralaal ay u shaqeynayso, qabashaduna way socotaa, maxkamadeyntuna way socotaa. Marka dad badan baa la sii daayay, askar badan baa la sii daayay. Haddana sidoo kale dad badan oo xilal sare haya ayaa la raadinaya, qaarkood laftigooda oo xilal haya. Hadda degmada aan ku suganahay ee Bashiktas, oo degmooyinka ugu dhaqaalaha badan Istanbul ah, ninka maayarka ah waxaa la yiri kama bixi karo dalka, laakiin shaqadiisu wataa waxaa ku socotaa arrin baaritaana. Marka arrintu way wada socotaa, inkastoo xooggeedii sida iskuulladii wadaadkaasi lahaa in albaabada lasugu dhufto ay soo dhammaatay, oo ardadii jaamacadaha dhiganaysay jaamacadihii dowladda loo meeleeyey, iskuulladii cusbitaaladii laftigooda la bedelay, jaamacada rektore laga bedelay, laakiin haddana arrintu way socotaa. Inkastoo ay u muuqato in si hadda ay soo yaraanayso oo dadkii qaar la kala safeynayo.
Madaxweyne Erdogan ayaa isku diyaarinaya safar uu ku tago dalka Ruushka oo ay dhowaan heshiiyeen. Maxay tahay hadaba ujeedada safarkaas?
Ujeedada safarka ah ee la saadan lahay berri inuu ku tago Erdogan, waxa ay kulmi doonaan madaxweyne Putin magaalada Pittsburgh. Waxaa la filayaa in ay qodobada ugu muhiimsan ay kamid tahay xiriirka labada dal iyo arrinta gobolka Bariga Dhexe. sidaan ogsoonahay xuseenow tan iyo markii diyaaradda ruushka uu soo riday turkigu xiriirkooda wuu xumaaday muddo hadda bil laga joogo ayaa arrintaasi lasoo afjaray oo ay heshiiyeen turkigu iyo ruushku madaxweyne erdogan waa markii u horreysay oo uu dalka dibaddiisa u baxaayo tan iyo intii inqilaabkii dhicisoobay 15-kii bisha juulay heshiiskaas marka waxaa la filayaa in ugu muhiimsan yahay si loo soo celiyo xiriirka labada dal oo u muhiimsan tahay arrinta dhaqaalaha iyo ganacsigii labada dal ka dhexeeyey dad badan oo ilaa 100 gaaraya oo isugu jira ganacsato turki ah iyo warfidiyeeno ayaa madaxweynaha ku helin doona safarkiisa waxayna sheegeen in xiriirka labada dal lagu soo celin doono sidii uu ahaa maalin ka hor maalintii diyaaradda lasoo riday sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay mar dhexdaas u hadlayay in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono sidii uu ahaana uu kasii xoogaysan doono waxaa la filayaa arrimaha gaaska dabiiciga ah iyo tamarta in ay xooga saari doonaan sidoo kale waxaa laga hadli doona arrinta suuriya oo iyadana miiska saaran sidaan ogsoonahay maalmahan qolyaha mucaaradka waxay guulo ka gaareen magaalada xalab oo kale arrinta inkastoo ay kala duwan yihiin haddana waxaa la filayaa in ay bal isu soo dhowaadaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed xasan oo ku sugan waddanka turkiga wuxuuna la hadlayay wariyaha ayaga xuseen barre aadan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa goor dhowo dhegeysan doontaan xubintii qurba iyo dooda gaaban hase yeeshee mar kale dhegeystayaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey
ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhimatay in ka badan 160 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xooganaa lala beegsaday xarun cisbitaal oo ku taala magaalada kuweta ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka baakistaan maamulka cisbitaalkaasi la qarxiyey ayaa sheegay in dad badan oo 20 gaaraya dhaawacyadooda yihiin kuwo halis ah aadna looga walwalsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato
dagaal ayaa ka socda magaalada xalab ee dalka siriya iyadoo jabhadaha mucaaridku ay sheegayaan in ay miliishiyaad badan geeyeen magaalada islamarkaasina ay qabsadeen goobaha muhiimka ciidamada dowladda ayaa arikari kaga jawaabay duqeyn joogtaha oo ay magaaladaasi la beegsanayeen jabhadaha mucaaridku ayaa ku guuleystay inay jebiyaan xayiraada ay ciidamada dowladdu ay magaaladaasi saareen 3 toddobaad ee u dambeysay
musharaxa madaxtinimada maraykanka ee xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dowladda ay saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay murano hareeyeen islamarkaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha detroit ee magaalada detroit ee gobolka michigan trump oo ganacsade ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo lana gaarsiiyo 115
ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii 3aad waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fududa ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii ugu horreysay ee ka socota maraykanka iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada ibtihaaj ayaa gabar muslim ah oo maraykan madow ah islamar ahaantaasna jirta 28 kana soo jeeda gobolka new jersey ee bariga maraykanka
waa hagaaga dhegeystayaal markaanna kusoo dhawaada xubintii doodii gaabnayd waa tan saynab abuukar maxamed oo inoo soo diyaarisay
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegayno dib u dhacyada waqtigii loo qorsheeyey doorashooyinka sanadkan 2016 ka dhacaya Soomaaliya iyo saameynta ay arrimahan ku yeelanayaan habsami u socodka howlihii la filayey in lagu hirgeliyo xilligii lagu ballamay waxaa dooda igala qayb galaya Zakariya Xuseen Xasan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira وحنا حضل ككوه الرينا يا زكريا
طبعا يا جريم كرتا وقت يدع علاسك بالنايا صامرت الدولد الفدرالكا أو هجاميني مضان حسن شاق محمود تاس بروبلامك بالنايا سواقع قوذي بالنايا كسود حجير الدولد الحديدة إمن كان أن أوروشيركي كدعي بيدابو مقدوش وقروبي تاس الروف لنقيني هنانك أن أضياشي سوحل الله برلمانك يسيدي أن مادام الغيقار وي نقف عدكي سيئين وضنك وكدعو waxaan dareemay doonaa inay noqon doonto mid halkeen doonta madashan hadda ee maalada birdib loo dhigo kala iyo arimahan hadda ayna soo ifbaxay problemka jira dareem kirteen waxaan beedaba lagu kulmaa Muqdisho lagu kulmaa Garoowe lagu kulmaa Kismaayo lagu soo kulmaa intaas waxay ka dhacaan shirka sidii qoon wax la isku qancin lahayd oo tanaasulad iyo qancin iyo tasbax ka jirtay
oo kugu soo laaban doona Zakariya dooda dhanka kale waxa ka la qayb galaya Maxamed Axmed kulli habsamo socodka howlaha doorashooyinka Soomaaliya waxaad moodaa waxoogaha inuu gaab iska jira marka maxaa u sababa baad leedahay xilliga loo qorsheeyay doorashooyinka inay dib kaga dhaca
shirarka hadda socda waqti badan anaga bulshada ayaanu kamidnahay waxa weeyii dadka waxaanu nahay bulshada ku dhex jira aragtida bulshada og ee dadka rajada og waxaan sugeynay horan waan uga hadalay in natiijooyinka hadda madasha wada tashiga la isku yimid inay go'aamo wax ku oola oo shacabka Soomaaliyeed qancin kara dhinac walba ayaa sugeynay balse waxaad moodaa waxa soo baxay inaan lagu qanacsanayn wax cad oo hadda soo baxayna ayna jirin oo wali ay wax dib jiraan ay maxayd ay gadaal jiraan ay soo xogaa adu warqad xalay ay qolada gudiga doorashadu akhriday taasna waxaan u maleynayaa inay ahayn wax ma garanaysa hadda markaan anuu ama xaaladda aan situation ka fiiriyay wax cad oo maanta ma garanaysa aan lagu kalsoon yahay maaha madasha wada tashiga wax ka soo baxay ilaa hadda ma jiro la'aana caqabaduhu wali waa taagan yihiin waqtigii markaa waxaan ka xumahay in madaxda Soomaaliyeed maanta shacabkii oo dhinac walba ka sugaya in iyada oo la lumiyay waqtiyo fara badan oo hore in maanta haddana xataa dheydka naloo sheegayaa ma lagu kalsoona
Zakariya haddaan dhankaaga u weecdo waxaa la hadalhayaa in muddo 2 bilood doorashada dib loo dhigay ma kula tahay qorshahaas in lagu dhameystiro kara muddada 2 bilood
tabaan 2 bil aad bay weyn tahay wayna badan tahay marka la fiiriyo shaqooyinka hor yaalla tabaan inkastoo odayaasha la soo diyaariyay waxa laga hadlayaa waa miisaaniyadda iyo habka iyo nidaamka la bixi lahaa iyo la adeegaya dowlad goboleedyada iyo sidii la isku xirin lahaa systemka unba hadda laga hadlayaa 2 bil aad bay ugu filan tahay doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliya saanigaan filan my opinion fikradeeda upload at the logo ministry kara
haye maxamed ma la qabtaa in
walaalkay sakriye aad buu u fikradiisa u cabiray maya ma qabo way horan soo aragnay waxaan ma yahay wax hada yimid institution soo socday oo lagu soo shaqeeyay buu ahaa oo dadka loo maxay ahayd ay sharci baan u lahayn sharcigu wuxuu ahaa ogos intaan la gaarin baarlamaanka in la doobo bishan ogos waxay in baarlamaanka la diyaariyo 10 Sebtembarna waa madaxweynaha in la ay waqtigu kaga in madaxweyne 10 Sebtembar ka hor la keenay maadaama intaas ragii madaxdiino ahaa ay waxba keenin waayeen ma qabo 2 bilood iyo sanadba inay wax ku keenin karaan because waan ka aragnay waxaanu aragnay ayaa jira oo iskama sheegayno
waqtiga 2 bilood ku keenay
September 10th iyo October 9th wax farqiga taas u dhaxay ma lahan waxa la dareemi kartaa in wax kasta oo equipment iyo lagu talagalay doorashooyinka in institutionada dawladda tan in baarlamaanka bedeli lahaa baarlamaankan aysan qaadan doonin wax ka yar 3 bilyan wax lamid ah waana lagu soo koobi karaa aad been u fududahay maxaa yeelay fududaanta iyo dadajinta iyo guddiga madaxa banaana ee la soo biyo doorashooyinka dabcan howlahoodina way bilaabmay jadwalka sidii wax loo qaban lahaa systemkan way soo dhajiyeen waan qabaa in October 7th la dooran doono madaxweynaha 25 September-na la dooran doono aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoose la dooran doono 24-ka bilaabanaysa ilaa iyo 10-ka October in lagu soo gabagabeyn karo 2 bilood ayaan waxaan qabaa fikir aad u wanaagsan in lagu soo gabagabeyn karo
doorashadan waxa la sheegay inay ka ballaaran tahay tii hore Muqdisho iyo gobollada dalka ay ka kala dhici doonaan sida la sheegay welina waxaan dhisnay maamulka hiiraan ee shabeellada dhexe oo caqabada ay ka jirto ee maqaamka caasimada magaalada Muqdisho weli ma qaxno marka waxa soo dhan ma dhici kartaa inay caqabad ku noqdaan howlaha doorashada
tabaan ee caqabadaas waa mid iska fudud maxaa yeelay maqaamka Muqdisho waxa loo soo biyay team heer wasiir ah oo dhinnin doona maqaamka magaalada Muqdisho iyo qaabka ay u dhici doonto iyo sidii kan heerka wasiirada soo falanqeyn doona sidii maqaamka ayaan doonay mid heerna ayadana waxa loo saari doonaa guddi committee oo international ah sida aniga aaminsanahay ee falanqeynayaan ay ma ay bay hayaa sida ay tahay madaxweynuhu iyo golaha madaxweynaha oo tashiga qaran ay dejinayaan in guddi matali doona hiiraan iyo shabeelada dhexe la soo biyo oo ayagana shaqaas qabta oo hoskeena guddiga madax banaan ee doorashooyinka
haye maxamed axmed maxamuud maxay dhankaaga adiga kula muuqataa
dabcan aniga waan qabaa waxa weey hawshanaad bay fara badan tahay waad ogtahay sida maqaamka Muqdisho kale waqti buu baahan yahay in laga wada hadlo sida goboladan hadda labadan gobol ee Hiiraan ay hadda magaranaysa muranku ka taagan yahay Hiiraan iyo Shabeellada dhex lama dhex gelin waynood waxa weey caqabad ba ka taagnay caqabadii waa la xalin waayo idid ba soo dhex gashay haddana caqabadii way taaganto wali waxba lagu ma heshin iyadaaba laba bilood soconaysa waxa kaloo jira maxay ahayd sida maxay ahayd caqabad kale iyaduna jirta oo maalmahan ba taagnayd oo laga hadlayo sida maxay ahayd qolada wax ka soo jeeda maxay ahayd beelaha Soomaaliland oo iyaguna qaybtoodii la dhex galay ba jirta oo maanta bariyahan ba iyaguna muran iyadoodi ka jirtay sida aqalka sare wax la soo dhameeyo dib loo soo celiyo si loo murmo taasina waxa weeyii madaxda sarsare ayaan darar ku tahay waxa kale oo jira in ay khaatuma oo madaxdeedii sarsare iyo wixii ba hadda wada hadal ay kula jiraan Soomaaliland taasii waxa weeyii in la soo gabagabeeyo oo la iska dhaafo waxaan inaan waqtiga lagu lumin maanta uu u adagayn isleeyahay aad bay dadku uga naxayaan waxa weeyii 10ka September sharci baanu leenahay sharciga sharci dejin baanu leenahay waxa weeyii madaxweynuhu 10ka September bay kageegtay 10ka September dalku muxuu gali doonaa ma kareys buu gali doonaa oo buuq baa ka dhalan doonaa inkastoo hadda dadku ay wali leeyeen madaxweynuhu xilkiisi uu sii haystaa 10ka October October baan lagu yiri October waa madaxweynuhu muxuu ahaan doonaa sharciga taana oo ku qoran tahay arintiisana
Zakriyan aad
tabaan taas aniga baarlamaanka way shuruuc bay dejiyeen waxay u dejiyeen in wadanka qaranlaas gelin si inkii baarlamaanka la ka imaanayaan ayaga bedela waana sharciyan waana institution ee dejiyeen in baarlamaanka ka shaqeynaya oo tanka sida maanaayo inta baarlamaanka kala beddel lahaa ka imaanayo tabcan way ku sii simayaan waana arrin ummadda dadweynaha community bulshada Soomaaliyeed institution ka dowladana way ka shaqeynayaan sida waxaan sidaas waay institution ka wada shaqeynayaan maadaama baarlamaanka ayagana ansixiyaan madaxweynuhu si kumil garab u sixinaya xilka madaxweynenimo inta laga gaaray 3 October waana arrin aan dhihi karo waa arrin aad wanaagsan ee tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay ku ansixiyaan inay inta baarlamaan ayaga bedelayo ka imaanayo tabcan marka dhinac kale laga fiiriyana madaxweynuhu bedelay inta ka imaanayo asnuu si joogayaan sida aniga aan qabo waayo kiradeeda weeyaan maalan iyo qaatum ka dhawaajiyeen madaxweynaha iyo tiimka la shiraya oo maamul dowlad goboleedyada madasha qaran ayaa waxay u soo min doonaan nidaam iyo system lagu soo xuli doono xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya iyo qaatum iyo sidii loo waajinayo arrintaas
marka muddo 3 bilood iyo 2 bilood hadiba doorashada dib loo dhigay waxba kuma jabna miyaad leedahay
tabcan 2 bil iyo bil iyo September iyo October waxa islaamaan oo isku meeshiin shaqadina ma sii soconaysa gabna madri doono xildhibaano cusub xildhibaano bedel way iman doonaan madaxweynaha bedel way iman doonaa 7 October sida aniga aan qabo wadankana qaraala si gelin maayo si degan inoo hoos dhamaad doonta si rajaynayo
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed axmed maxamuud iyo zakariya xuseen xasan oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo
Seenaba Bukhari aad iyo uma santahay magaalada Muqdisho ee warbixintaasi kasoo diyaarisay halkaad ka dhageysanaysan waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa todobaadkan la diyaaraa barxad kariye oo Hargeysa jooga
kul
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalka India waxaana barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee magaalada Mumbai aan kula xiriiray Maxamed Maxamuud Cali oo qodob loo yaqaano bal qodobow ugu horeyntii waxaad iga waranta xaaladda guud ee dalkaasi soomaalida ku dhaqan noloshoodu sidee tahay
السلام عليكم ولالي دك سومالي هذا كمن الهندية ودك ماركتي قيادتي سبوجي لك نعشته دك وهيو بدي هين بله ماشي اللي رادو يهي دربات هيو بدي مقالة بومباي وكان عشته عجوبته
وقرت
مال كان عشي مرتا دك بناء وقف سكس عطا كمان ولا كر ما جاوا قالي انه لشي ده
وقرت محي وقد وانت بومباي مقالو ينك كلا اي نيو دلهي يسيدا شكتا هاي دربات او دك او بدن جوغ اي اردي اي سبوجي رادو خوتيا
waxay wada wantaa inta Bombay gobolkan Maharashtra iyo especially meesha lidaado Bombay waa meel ganacsi waaye nolosheedu waa qaali
waa gartay bal waxaad iga warantaa qofka ku nool ee Bombay ee Soomaaliga waxa uu ka shaqeeysto oo nolosha uu ku maareey
waxa laga shaqeeyaa dadku waxay ku shaqeeyaan dadka ganacsatada oo yimaaday wadaan dukaamada geeyaan dalal ay ka qaataan
waa gartay marka ganacsatada Soomaaliya ka timid waaye
Soomaaliya ka imaanayaan Yurub ka imaanayaan Mareykan ka imaanayaan arabaha ka imaanayaan adduunka dacladiisa dhan baa laga yimaada
qofka muxuu dilaal ku heli karaa oo dhaqaalo ka soo geli karaa
waxa ka soo galay markuu qofka ganacsataa alaab gato ninka hindigaana lacag uu ku leeyahay ninka ganacsataana waxbuu ka qaadanaya
waxyaabaha badi soomaalidu ay gadatay soomaaliya la geeyo ee ganacsiga maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah dharka bariiska mootooyinkan bajaajka loo yaqaano waxaasa ka mid ah
waa garta adiga hadda maxaad qabataa
aniga waxaan ahay ganacsada nimanaan shirkadnahay nimanka marka meeshaan u jooga aniga u fadhiya
waa garta marka dadka aanan ganacsan ee adigoo kale aan ahayn ama kuwa dilaalada aan ahayn ee soomaalida ku dhaqan halkaas ma waxaa jira hay'ado qaxooti ka duwaagashay yihiin noloshoodu waa sidee
qaxootigu waa Delhi ayuu joogaa iyo Hyderabad
haye
marka dadka aan iska maratay nolosha waxay ku maareeyaan waxa waa Delhi lacagta laga bixiyo kuma filna
waxa
waxa la siiyay 3000 rubi oo lacag dhan adiga $45 ilaa $50 camal mataqaana 3 bilood marka bishiiba waxa way waa $45 3 bilood ay isku siiyaan marka
3000
rubi 9000 rubi siiyaan 9000 3 bilood ku baxnaanaya qofka
guriyaha ayaa ka bixiya kiradooda
dadka dibadaha jooga iyo waxba ay u awdaan oo ay wada soo diro dadkoodii ah badanaa wada maqan moogta
waa garta maxamed waayidan waxaa joogay wadankaasi dad badan oo soomaaliya oo ka baxay gobolada soomaaliya qaybo kamida ayaga oo halkaas u tagay caafimaad marka maxay soomaalidu caafimaad ahaan dalkaasi India waayidan ugu bateen oo yaala
waa ka jaban yahay dunida inteeda kale de India jaban
macnaha qofka si fudud ah lagu daweyn karaa lacag yar miya
lacag yar lagu daweyn karaa fiisihiin waa sahal dadka markuu soo aaday qofka halkan soo aadeen iskama soo baxay dad baa lagu soo xariiriyaa oo ehelkiisa
haye
marka dadkaas aa wadwado oo isbitaalada geeyay dadkeena soomaalida ah ilaa luqaddii ma yaqaanaan mugta
marka luqadda wadanka looga hadlo mida hindiya basa mise luqad labaad waxa leeyahay
bay ingiriiska looga hadlaa iyo afhindiga
bal marka waxaad iga warantaa marka laga soo tago Mumbai ee New Delhi iyo Hyderabad oo kale nolosha dadku waxay sheegeen inay aad uga raqiisan tahay wadamo far badan oo dadka Soomaalida ay ku qaxeen oo qaxooti ay ku yihiin marka nolol ahaan bal magaalooyinka Soomaalida ay ku badan tahay maxaad iga sheegi kartaa
waxaan kaaga sheegi karaa magaalada Delhi hadaan kaaga bilaabo Delhi waxa way waa caasimadii dawladdiina ka dhow dadkan waa wada beeraley dadkan Delhi degan kulligood waa wada beeraley waxa waaye dadka dhanna waxa waaye beerahaasa looga soo wada keenay raashinka suuqyadu raashinku waa iska daadsan yahay khudaartii bariiskii waxaan ku dhahaa iyadu indhidu waxay cunaan saddexda waqtiba bariis ay cunaan
sax
dadkoodu reer baadiyaha iyo dadka maaragtay magaalada jooga xitaa qaarkood saddexda waqti subaxdii waa ku quracanaya duurku waa ku qadeynaya habeenkiina waa ku cashaynaya
marka masiyaabo kala duwan ayay u cunaano loo karsada marka lagu casheeyo lagu qadeeyo lagu quraacdo bariis
si kale uu siyaabo kala duwan ayay u cunaan sababtoo ah waa hal nooc lagu wada cuni karo saddex waqti muqta marka mar waxay ka dhiganayaan mutaqaanaa bariis cad iyo cagaarka isku curayaan mar bariis iyo waxba isku dhex karinayaan iyo khudaartii mar waxay ka dhiganayaan mataqaanaan noocyo badan.
Marka Soomaalida siday ula jaan qaaday dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada marka laga soo tago nolosha caadiga ee qof dhaqaale yar loogu soo duro isaga qaxooti ah?
Wallahi saaru dadkan injida waa dad aad aad iyo aad u adan badan.
Maxaad ula jeedaa?
Waa dad aan dhib badnayn oo qofka ajnabiga aan mataqaana la dagaalamayn oo ku buuqayn oo aan qashqashaadayn oo dariiqa u taagnayn.
Haye,
waa dad la noolaan karo. Aduu haddaadan dhib ula imaanin, waa dad bini aadan oo lala noolaan karo waay.
Waa gartay. Xagga sharciyada marka baasaboorka Soomaaliga ayaa lagu tagaa ayaad goor dhaweytay lahayd. Marka haddaan gudaha waddanka galo, waxay ka dhigan tahay wax dambo sharci ku galaya laguma weydiinayo mise intuu kuu saaray?
Ha, askari horta intuu kuu yimaado keen sharciga kuma dhahayo. Dhibaatada jirtaan kuu sheegayaa, hoteelkii aad degaysay awaay sharciga lagaa rabaa, baasaboorkaagaa lagaa rabaa, ila ajnabiga tahay muuqte.
Haye,
haddaada baasaboor wadan hoteelkii ma seexan karto. Tan labaad, markaa baxayso waxaa lagaa rabaa baasaboorkaagii oo sharciyeysana lagaa rabaa. Ma garatay?
Waa gartay.
Marka dhibaatooyinkaas uu leeyahay xagga sharciga, waxaa kaloo jira dadka Soomaaliyeed markay yimaadaan waxay iska dhiibaan meesha qaxootiga
UNHCR-ta.
Meesha qaxootiga iska dhiibaan, waxay ku joogaan kaar UN-ta ay bixiso oo sanad sanad hadba loo siiyo.
Waa gartay. Marka maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo intaasi dheer iyo noo sheegi lahayd?
Wallahi waxaan kusoo gabagabayn lahaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo, u rajaynayaa ilaahayna, waxaan ka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay dhibka ka dulqaado, ilaahayna u nabadeeyo.
aad baad u mahadsantay inaad barnaamijka Qurba iigu warantay, Maxamed Qodhob.
Okay, waa mahadsantay walaashi.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Cali Qodhob ee khadka taleefoonka India ayuu iigu waramayay barnaamijkeena Qurba ee toddobaadkan, ayuuna marti iigu ahaa isagoo iiga waramayay nolosha magaalooyinka kala duwan ee waddankaasi. Qurbana waa naga intaa toddobaadkan ee nabadgelyo.
سارة عبد الحميد ايه تاسايد برامش غربة ايه لسو حسيني سيري جيسير وحانو كحضور دارانينا ان مركي هوري برامش كاسين وكوشاقنا انو نوسو ديري برخد محمد كارية هيا نور
وده هذا الذي نبدأ ايه هرمود كاكا هيد قرام مدى مدوابة ايه دالك يمن ايه تضبات كان لجوجيه كدي مركي حوقق معارد كاي حوتيين تا ايه كودا قاقين قرشو اقار اه او ايه ماملو اقود سيان ديگان ند ايه قبسدين تان ايه مركي دقالك وكدلا ايه يمن سندي لبدكون افر يتبنكي وريهنا محمد عبد حسن ايه هدبا ارنتان يمن وحكوي دي حسن البسري او كفا لوضا ارمها عربتا كونسوغن مقالة مكلا ايه دالك يمن
sida hadda muuqata wadahadaladii way soo gaban gaboobeen waxayna ku dhamaadeen fashil. Waxaana muuqata dowladda iyo garabkan xuutiyiinta inaysan jirin dhisayn siyaasadeed oo markaa dhiirigelin u noqon kara in wadahadaladu ay sameeyaan horumar, waayo labada garabba waxaad moodaa inaysan ku waana qaadan dagaalkii militari ee hal sano iyo siyaado yeman ka socday. Marka caqabado fara badan oo marka qolo kastaba ay shuruudo culus shirka miiska wada hadalka ay hordhigaysay ayaa yimid, taasoo laga dadansan karo inaysan labaduba u diyaar ahayn in nabadda Yemen dhaqdhaqaaq iyo dib u habeyn lagu sameeyo. Marka kooxda xuutiyiinta shuruudo adag ay la yimaadeen oo ay dowladda ku cadaadinayaan, halka gruubkan dowladda oo xaadi hogaaminayana la yimaadeen iyaga mashruuco adag oo ah in hubka laga dhigo xuutiyiinta inay ka baxaan Sanaca, caasimadda Yemen, islamarkaana arrinkaas waxaad moodaa inuusan ahayn arrin fudud. Garab siyaasadeed oo hubaysan oo dagaalamaya muddo hal sano ka badan, in hubka laga dhigo inaysan fududeyn kulli waa iska muuqataa.
Waan gartay. Waxaa jira warar ku sheegayaan in ay gole samaysteen xuutiyiinta iyo Cali Cabdulla Saalex oo yidhaahdeen golahaas ayaa iminka waddanka arrimin doona, bal faahfaahinta arrinta haddaan siist.
Golahan heshiis ay ku wada idil yihiin garabkan xuutiyiinta iyo madaxweynihii hore Yemen Cabdulla Saalex, waxaana muuqata inuu yahay kaashaan buursi ay uga hortegayaan baahisigan haddii uu gaaminayo Sacuudiga. Marka dhinaca siyaasadda iyo military ahaan ay ka yeesheen heshiis buux gaareen, waxayna ku heshiiyeen in si wareegta ah xoojiyintu mar u qabtaan hoggaanka ururka halka mar kale loo dhibi doono garabka saadaha uu hogaaminayo. Ulajeedkuna wuxuu yahay maadaama garabkii kale uu hogaaminayay madaxweyne haadi ay kusoo dhawaadeen magaalada Sanaca duqeymo sarana ay hawada ka socdaan in xoojiyintu iyo Saalax garabka uu hogaaminayo ay si adag oo militari ah oo jawaab culus ay ku bixiyaan. Kolley maalmaha imaan doona ayaan rabnaa inaan ka warsiino waxa ay wadaan.
Waan gartay. Marka ugu dambeyn, Xasan, bal xaaladda amniga iyo nolosha iyo siday Yemen wax saxda yihiin, waayo wadan dagaal kaliya maaha mid culus oo muddo dheer ka socday, sidee xaalku hadda yahay markaad qiimeysa?
Wallaahi kulli hadda buqeymihiina dib ugu bilowdeen oo Sacuudiga waarati waa soo labilaxaasaday. Dagaalkiina wuu socdaa hadda magaalada Sanaca banaankeeda seefaha hore magaalada dagaal ka socdaa. Goboladan hadda dowladda xukuumadda uu hogaaminayo haadi ayaa rabta halka inay ku baxdo iyadoo dagaal culus ay kusoo qaadeen xoojiyintii. Sidii xalku ahaan jiray waaye hadda wax isbedel ah ma jiro. Buqeymihii xoojiniga ahaa ee socon jiray ayaa sidii u socda. Dhulkiina hadda waxaad matayaalku waxaa mudo inay isku bedelay dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa. Marka waxda siyaada ah oo militari tallaabo militariya iyo guulo militariya oo la taaban karo Yemen hadda kama muuqato. Haddii shirkii uu fashilmay
dhinaca maciishadana
dhinaca noloshuna hadda kulley waa garan kartaa meel dagaal uu aafeeyey wax badan ayaa isbedelaya oo xagga caafimaadkii iyo dawadii iyo maxaan kuraadaa ganacsigii iyo bandiyadii inta badan way iska xiran yihiin. Nolosha waa iska qiilqiil. Marka dagaalkan la iclaamiyana waxaad moodaa xalku inuu noqon doono xaalad aan marka la saadaali karin oo bini aadamnimo ah ayaa halkaa ka dhici doonta.
Kaasina wuxuu ahaa Xasan Albasri, waxa uu isaga oo jooga dalka Yemen uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
Waa tahay Nuurow, markana gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu kusii siqaynaa. Waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa Allah u naxariiste fanaanka codka dabacsanaa Xuseen Yuusuf Tarabi iyo heestii Indha Direlay.
Umar ugu filroni day ahsani yo tobanay dahab lagu metali dadati tobato ugan logu daraye inda cerare Umar ugu filroni day ahsani yo tobanay dahab lagu metali dadati tobato ugan logu daraye inda cerare Amandum birlay
ya salaam waxaan filayaa in ay dhageystayaal badan ka heleen codkii baxsanaa fanaanka Xuseen Yuusuf Allahu naxariiste iyo heestiisii Indha Deeraley. Idaacaddeennii fiidnimona iyada ayaa ugu dambeysay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Jamaal Axmed Cismaan. Inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.